რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. პეტრო პოროშენკოს განცხადებით, კონფლიქტი უკრაინას ყოველდღიურად 5 მილიონი დოლარი უჭდება. ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, რომ რუსეთს ამჟამად არ აქვს სირიაში ჯარის გაგზავნის გეგმა. რასობრივი დისკრიმინაციის ბრალდებით პოლიციამ თბილისში დააკავა ორი ახალგაზრდა მამაკაცი. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ ქვეყნის აღმოსავლეთში რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებთან ბრძოლის გამო უკრაინა ყოველდღიურად 5 მილიონ დოლარს კარგავს, რაც მას შეეძლო განვითარებაზე დაეხარჯა. პოროშენკო ამ განცხადებით 27 სექტემბერს გამოვიდა გაეროს სამიტზე. მისი თქმით, ბრძოლამ, რომელიც 2014 წლის დასაწყისში დაიწყო, უკრაინას დააკარგვინა ეკონომიკური პოტენციალის დაახლოებით მეხუთედი. პოროშენკოს თქმით, აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მიერ მხარდაჭერილმა სეპარატიზმმა ათასობით ადამიანისთვის გამოიწვია ახალი ტიპის სიღარიბე, მოულოდნელი ან უცაბედი გაღარიბება. პოროშენკოს გამოსვლა ერთი დღით უსწრებს წინ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის სიტყვას. 10 წლეულის განმავლობაში ეს პუტინის პირველი გამოსვლა იქნება გაეროს გენერალური ასამბლეის წინაშე. კრემლი აცხადებს, რომ პუტინს თავისი ვიზიტის დროს სურს კონცენტრაცია მოახდინოს ახლო აღმოსავლეთში ექსტრემისტებთან ბრძოლის საკითხზე. კიევს და მის მოკავშირეებს, მათ შორის ვაშინგტონს, სურთ მოსკოვზე ზეწოლა განხორციელდეს საიმისოდ, რომ მან შეწყვიტოს სეპარატისტთა მხარდაჭერა. თავად კრემლი უარყოფს ამ ბრალდებას. სააგენტო ტასის თანახმად, პოროშენკოს გამოსვლის დროს დარბაზი დატოვა რუსეთის დელეგაციის ყველა წევრმა ერთის გარდა. ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, რომ რუსეთს ამჟამად არ აქვს სირიაში საბრძოლო დანაყოფის გაგზავნის გეგმა, თუმცა ის გააგრძელებს სირიის მთავრობის მხარდაჭერას. ამასთან რუსეთის ლიდერმა მწავედ გააკრიტიკა შეერთებული შტატების მხრიდან სირიელი მეამბოხეებისთვის აღმოჩენილი მხარდაჭერა. მას უწოდა არა მხოლოდ უკანონო, არამედ კონტრპროდუქტიულიც. ამ განცხადებებით პუტინი გამოვიდა ინტერვიუში, რომელიც 27 სექტემბერს გავრცელდა მედიით. პუტინის პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან შეხვედრის წინ, ეს შეხვედრა გაეროს გენერალური ასამბლეის კულუარებში უნდა გაიმართოს, მას შემდეგ რაც ორივე პრეზიდენტი მიმართავს სოფლიო ლიდერების ყოველწლიურ შეკრებას. ვაშინგტონში გაზრდილია შეშფოთება რუსეთის მიერ სირიაში მოსკოვის მოკავშირე ქვეყანაში სამხედრო წარმომადგენლობის გაძლიერების გამო. პუტინი და სხვა ოფიციალური პირები მხოლოდ იმას აცხადებენ, რომ რუსეთი სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის არმიას იარაღს აწვდის და წვრთნას უტარებს, რათა დაეხმაროს ექსტრემისტულ ჯგუფთან ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში. რასობრივი დისკრიმინაციის ბრალდებით პოლიციამ თბილისში დააკავა ორი ახალგაზრდა მამაკაცი. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გამოძიებამ დაადგინა, რომ დაკავებულმა პირებმა მიმდინარე წლის 19 სექტემბერს თბილისში რუსთაველის გამზირზე სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს საქართველოს მოქალაქეს და მის თანმხლებ ნიგერიის ორ მოქალაქეს. სამინისტროს ცნობითვე დაკავებული პირები დანაშაულს აღიარებენ. გამოძიება ჯგუფურად რასობრივი დისკრიმინაციის ფაქტზე მიმდინარეობს. შეერთებულ შტატებში დაიწყო საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის ვიზიტი. სამუშაო ვიზიტის პირველ დღეს მარგველაშვილი ნიუ-იორკში დაესწრო სამდღიანი გამოფენა გაყიდვის Discover Georgia-ს დახურვას და ქართული დიასპორის წარმომადგენლებს შეხვდა. ნიუ-იორკში ვიზიტს განაგზობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილიც. მან მონაწილეობა მიიღო გაეროს მდგრადი განვითარების სამიტის ფარგლებში გამართულ დიალოგში თემაზე პლანეტის დაცვა და კლიმატურ ცვლილებებთან ბრძოლა. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ ადამიანის უფლებების სფეროში თავისი ყოველწლიური ვაცლავ ჰაველის სახელობის პრემია გადასცა ვეტერან რუს აქტივის ლუდმილა ალექსეევას. საბჭოთა პერიოდის დისიდენტს, რუსეთის ერთ-ერთ ყველაზე აქტიურ და ავტორიტეტიან უფლებადამცველს 88 წლის ალექსეევას პრესტიჟული პრემია 28 სექტემბერს გადაეცა სტრასბურგში მიმდინარე საპარლამენტო სხდომაზე. ალექსეევა 1990 წლებში შეუერთდა საბჭოთა დისიდენტურ მოძრაობას, შემდეგ კი მოსკოვის ჰელსინკის ჯგუფის სამფუძნებელი წევრი გახდა. 1977 წელს ის იძულებული გახდა ემიგრაციაში წასულიყო შეერთებულ შტატებში. მოსკოვში 1999 წელს დაბრუნდა სამუშაოს გასაგრძელებლად. პრემია, რომლის ფულადი ოდენობა 60,000 ევროა, ყოველ წელს გაიცემა იმ პირებზე და ორგანიზაციებზე, რომლებიც ევროპაში და მის მიღმა განსაკუთრებული ძალისხმევით იცავენ ადამიანის უფლებებს. პრემია წელს უკვე მესამედ გაიცა. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა მას გასცემს პრაღაში ვაცლავ ჰაველის ბიბლიოთეკასთან და ფონდ კარტია 67-თან პარტნიორობით. პარტიებმა, რომლებიც ესპანეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთის რეგიონის კატალონიის ესპანეთისგან გამოყოფას და დამოუკიდებლობას უჭერენ მხარს, რეგიონის პარლამენტში უმრავლესობა მოიპოვეს. 9.97%-ის დათვლის შემდეგ სეპარატისტთა ჯგუფს სახელწოდებით ერთად დავთანხმდეთ 62 ადგილი ერგო 135 ადგილიან პარლამენტში. თუ ისინი დამოუკიდებლობის მომხრე მემარცხენე პარტიასთან გააერთიანებენ ძალებს, მაშინ მოიპოვებენ იმ 68 მანდატს, რომელიც საჭიროა მათი გეგმის განსახორციელებლად 2017 წლამდე კატალონიის ესპანეთისგან გამოყოფისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის რეჟისორი დღევანდელი გადაცემის. დასაქმების პრობლემას თავისუფლების ერთი საათი არაერთხელ შეეხო სულ სხვადასხვა რაკურსით, მაგრამ რაკურსი, რომელსაც დღეს შემოგთავაზებთ, მე მგონი განსაკუთრებით საინტერესო და მნიშვნელოვანია. ძალიან დიდი მადლობა ქეთი სართანიას, რომელიც არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი ბოდიში, ახლა უკვე მაყურებლის სახელით, რამდენჯერმე გადავედით ჩვენი საუბარი სხვადასხვა მიზეზის გამო, თუმცა ეს თემა არის ძალიან აქტუალური. 16 სექტემბერს, ხო? თუ ცდები, 16 სექტემბერს
დაიწყეთ
ლექცია ქეთიმ და დათო ლაღიძემ. კვლევა, უფრო სწორად, წარმოადგინეს თავიანთი დასაქმება ალტერნატიული სივრცეები და ჩაგვრის ახალი ფორმები. აქცენტი ძირითადად, რამდენადაც ვიცი, გაკეთებული იყო სექსუალურ უმცირესობებზე, მათ დისკრიმინაციაზე დასაქმების კუთხით. თემა არის იმდენად საინტერესო და გამოუკვლევალი, რამდენადაც ვიცი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში რადიო მსმენელის სახელით კითხავთ მეთოდოლოგიას, ანუ როგორ ჩაატარეთ ეს სამუშაო, იმიტომ რომ ასე ადვილად ინტერვიუზე ეს ადამიანები არ მოდიან ხოლმე, როგორ წესი ესე გინდობა იყო.
მადლობა მოწვევისთვის, ვეცდები მოგიყვეთ წინა პირობები, როგორ მიმდინარეობდა მოსამზადებელი სამუშაოები კვლევის პროცესისთვის და შემდეგ ცხადია კვლევის შინაარსზეც ვისაუბრებ. არც ისე მარტივი იყო კვლევის ჩატარება. კვლევამ რამდენჯერმე განიცადა ტრანსფორმაცია. თავიდან დაგეგმილი იყო ჩაგვეტარებინა სამ ჯგუფში და ჩაგვეტარებინა დამსაქმებლებში, ვინაიდან თავად თემის წევრებთან ეს კვლევა ჩატარებულია უკვე. და ჩვენ გვინდოდა თქვათ ამ ნაწილი შეგვევსო, ეს სივრცე და თეორიული ნაწილი ამ კუთხით. გვინდოდა ჩაგვეტარებინა კვლევა სახელმწიფო სტრუქტურებთან, კერძო კომპანიებთან და იმ სივრცეებთან, ანუ ამ ბარებთან და კლუბებთან, რომელსაც ჩვენ კვლევაში ვუწოდეთ ანდერგრაუნდი პირობითა და ასე.
ეს აქცენტი მაინც ბარებზე და კლუბებზე იყო გადატანილი, რადგანაც აქ ასეთი ადამიანები უფრო მეტად მუშაობენ, როგორც ხდებით, ხო?
სწორედ
თავს, თუ არა? Ну, ასე ვისაუბრეთ.
კი ბატონო, სწორედ ეს იყო თქვა ჩვენი კვლევის მიზანი, რომ გვეჩვენებინა თქვა ამ სამ ჯგუფ შორის გაგვეკეთებინა შედარება საბოლოო ჯამში და გვეჩვენებინა, რომ აი ამ მესამე ჯგუფში უფრო მეტად გამოიკვეთებიან ხოლმე ამ თემის წევრები. მაგრამ კომუნიკაცია სახელმწიფო სტრუქტურებთან იყო ძალიან რთული და ბიუროკრატიული, ჩვენ ვიყავით ამ კვლევის პროცესში შეზღუდული დროში. კერძო კომპანიებთანაც იგივე იყო. და ეს ამბავი ახსნადია კულტურული ფაქტორებით, ამაზე მოგვიანებით ვისაუბრებ და საბოლოოდ გადავწყვიტეთ, რომ კვლევა ჩაგვეტარებინა ისევ ამ ანდერგრაუნდის მფლობელებთან, ან იმ ადამიანებთან, ვისაც სამსახურში აყავს შემდეგ, ვთქვათ, მათთან დასაქმებული პირები. და უნდა ვთქვა უცლობლად, რომ ისინი ძალიან მარტივად დაგვთანხმდნენ ამაზე და ინტერვიუებიც იყო მეტნაკლებად გულახდილი.
მეთოდოლოგია
მკითხეთ, კი ბატონო. კვლევის მეთოდოლოგია გახლავთ თვისებრივი, ძირითადად კვლევა ეფუძნებოდა სიღრმისეულ ინტერვიუებს დამსაქმებლებთან, ანუ ანდერგრაუნდის მფლობელები არიან ხოლმე ესენი ხშირ შემთხვევაში. კითხვარი იყო ნახევრად სტრუქტურირებული, შეიცავდა როგორც ღია, ასევე დახურულ შეკითხვებს და სოციოლოგიურად თუ იტყვი, ასევე შეიცავდა ცოცხალ შეკითხვებს, ანუ ადგილზე ჩნდებოდა ახალი კატეგორიები, რომლებიც ჩვენ ვთქვათ არ ქონდა გათვალისწინებული. და მოგვაწოდა სამი შესახებ ინფორმაცია რესპონდენტებმა.
ანუ აი შერჩევა, მონაცემების მოპოვება ხდებოდა რესპონდენტების დახმარებით, თუ მანამდე
როგორ შევარჩიეთ ეს ყველაზე საინტერესო ნაწილია კვლევის, იმიტომ რომ შერჩევა არ მომხდარა, ვთქვათ, რაიმე კონკრეტული მეთოდოლოგიის საფუძველზე. ერთადერთი იყო თოვლის გუნდის პრინციპი, რომელიც, ვთქვათ, ნაცნობების გამოკითხვით არის ხოლმე და, ვთქვათ, ერთი მიგასწავლის მეორეს და გადადიხარ სხვაზე. თუმცა ჩვენ თავად დავდივართ ძალიან ხშირად ასეთ ადგილებში და მეტნაკლებად ჩვენი დაკვირვების ან ჩვენი დაკვირვებიდან მოპოვებული ინფორმაციაც იყო გარკვეულწილად, თუმცა ვკითხეთ აზრი ადამიანებს, რომლებსაც დიდი ხნის გამოცდილება აქვთ ამ სფეროში და ვთქვათ, იციან მრავალწლიანი ისტორია ამ თემის.
ბიჭები იყვნენ ძირითადად თუ გოგონებიც და ბიჭებიც?
რესპონდენტები.
ქალთა ორგანიზაცია, რომელსაც თქვენ მოგიწვიათ, ფემინისტური რესურსები, ხო? და იყო თუ არა დაკავშირებული ეს თქვათ სექსუალური უცირესობა ქალებთან, ასე ვთქვათ.
ქალებთან უშუალოდ არ იყო დაკავშირებული და რესპონდენტებიც იყვნენ, ანუ ეს ნიშანი არ ქონია ჩვენ გათვალისწინებული, მაგრამ კვლევის პროცესში თვითონ შინაარსში გამოიკვეთა ქალების ჩაგვრის კიდევ უფრო მძიმე ფორმა, რომელზეც თქვათ შინაარსზე როცა გადავალ აუცილებლად აღნიშნავა.
სანამ შინაარსზე გადავიდოდით, თქვენ თქვით, რომ ბიუროკრატიაო, ასე ახსენეთ, ხო? რაში გამოიხატებოდა ეს ბიუროკრატია? ანუ მიმართავდით ორგანიზაციებს, ეუბნებოდით, რომ რა კვლევას ატარებთ, რეაქცია იყო საინტერესო?
ჩვენ არ დაგვიმალოს, რის შესახებ იყო ჩვენი კვლევა, არც ერთი ჩვენი სამიზნე რესპონდენტისთვის, ყველას ეუბნებოდით პირდაპირ, რომ ჩვენი კვლევა ეხებოდა ამ თემას. და მათი რეაქცია იყო ხშირ შემთხვევაში გადამისამართება, რომ თქვათ, დაუკავშირდით სხვას და ალბათ ისინი უფრო გიპასუხებენ, ან არ იყო პასუხი, რაც იგნორი, რაც ყველაზე გავრცელებული ფორმაა.
ან არა, ასეთები არ აქვს?
არა, არ იყო, ეს არ იყო, თუმცა ამ, ანუ არ პასუხიდან და ვთქვათ გადამისამართებიდან, ან თავიდან გვეკითხებოდნენ, იყო ჩაძიება, რომ აი რატომ აკეთებთ რის შესახებ და შემდეგ აღარ პასუხობდნენ საერთოდ, ანუ კომუნიკაციაზე არ გამოდიოდნენ. რაც შემდეგ კვლევაში რაღაც კუთხით ახსენით, რომ ეს შეიძლება იყოს ვთქვათ სახელმწიფო პოლიტიკური პოზიცია, რომელიც არ არსებობს სინამდვილეში და შესაბამისად იზიარებენ ეს სტრუქტურები, თქვა სამინისტროებთან ქონდა მიმოწერა და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მათ არ აქვთ ეს პოზიცია და შესაბამისად ვერ საუბრობენ ამ თემაზე.
თუმცა თქვენ კვლევაში ცალკე არის, ცალკე თავია კანონმდებლობა, ქვეყანას ანტიდისკრიმინაციული კანონი მიიღო. რამ როგორ მუშაობს ეს კანონი? ალბათ ეს გამოჩნდა კვლევაში თუ არა? აი თავად რესპონდენტების საუბარში, ინტერვიუში.
კვლევაში საერთოდ არ ჩანს ანტიდისკრიმინაციული კანონის არსებობა ქვეყანაში. გასულ წელს მივიღეთ 22 მაისს იყო ეს ამბავი. მოყვა ძალიან დიდი ხმაური ამას და თქვა, ყველა მიცის მეტნაკლებად ამ კანონის არსებობის შესახებ, თუმცა კვლევაში საერთოდ არ ჩანს ამ კანონის როლი, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ეს ადამიანები მუშაობენ ისეთ ადგილას, სადაც არ ექნებათ პრობლემა, როგორც
ანუ უსაფრთხო სივრცეში, ხო?
ბატონო, ეს არის ცენტრალური სიტყვა ამ კვლევის.
ცენტრალური სიტყვა. ეს ადამიანები თვითონ აღნიშნავენ, რომ ეს სივრცე უსაფრთხოა მათთვის.
დამსაქმებლები ამბობენ, რომ კი, მათ აქვთ ინფორმაცია მის შესახებ, რომ მათი, თქვა, თანამშრომლები უსაფრთხოდ გრძნობენ მათთან თავს და ეს არის ხოლმე ხშირ შემთხვევაში მოტივაცია, რატომაც კი არ იწყებენ ეს ადამიანები აქ მუშაობას, არამედ რჩებიან ამ ადგილზე დიდი ხნის განმავლობაში და თქვა, არ ცდილობენ სხვაგან გადასვლას, ან თუ გადადიან, ეს მობილობა ხდება ისევ იგივე სივრცეებში.
ან თქვა, თქვენ ხაზგასმით აღნიშნეთ ბარები, ბარი არის ხაზგასმული, თქვა, რესტორნები არა?
ხო,
იმიტომ რესტორნებში ალბათ უსაფრთხოდ ვერ გრძნობენ თავს. ასეთი რესპონდენტი ხო არ ყოლია თვით, თქვა, იმ სივრცეში მუშაობდა?
ყოლდა რესპონდენტები, რომლებსაც ქონიათ მსგავს სივრცეებში მუშაობის გამოცდილება და ისინი საუბრობენ, რომ იქ უფრო მეტი წნეხია, ვიდრე თქვა ანდერგრაუნდის ტიპის ადგილებში. და ზოგადად თუ გადავხედავთ მსგავს საჯარო სივრცეებს, შეგვიძლია თქვა, უხეშად ორ ნაწილად დავყოთ ეს სივრცეები, ტრადიციული რესტორნები, ბარები, კლუბები მათ შორის და აი ეს ანდერგრაუნდი, რომელიც იყო პრინციპში ჩვენი სამიზნე ობიექტი კვლევის.
შეგიძლიათ რადიოსთანას უთხრათ კონკრეტულად დაწესებულებს არ ახსენებთ, ხო, კვლევაში? ნუ დაახლოებით მაინც, ესე იგი, რა გულისხმობთ ანდერგრაუნდში?
კი, ამ სივრცეებზე აუცილებელია საუბარი, თვითონ ამ სივრცეების ბუნებაზე, რომ გავიგოთ, ვთქვათ, რა გულისხმობთ კვლევის სათაურში, ჩაგვრის ახალ ფორმებში, ალტერნატიულ სივრცეებში. ნუ დასაქმება ყველასთვის მეტნაკლებად ცნობილია. ანდერგრაუნდი, ეს არის სივრცე, რომელიც, ნუ, ძირითადად მდებარეობს ქალაქის ცენტრში, ძველი თბილისის მიდამოებში და მუშაობს ეს ადგილები. კვლევაში გვიწერია, რომ ბიუროკრატიული საათი, როგორც კი იწყებს დასრულებას, სწორედ მაშინ გამოდიან ეს დაწესებულებები, თქვათ, მაშინ იწყებენ მუშაობას. და ეს მართლაც ასეა, მუშაობენ დასვენების დღეებში უფრო მეტად აქტუალურია, თქვათ, ეს სივრცეები. და ეს არის ადგილები, სადაც ძირითადად დადიან ახალგაზრდები და არის ადგილი იდეოლოგიზირებული. ამით ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ თუ კი ვთქვათ სხვა ტიპის დაწესებულებებში, როგორც უკვე აღნიშნა, ტრადიციულ რესტორნებში, ბარებსა და კლუბებში, თუ კი გაქვს ფული და არ აქვს მნიშვნელობა შენს ორიენტაციას, რელიგიურ აღმსარებლობას და კანისფერს და ასე შემდეგ, შეგიძლია უბრალოდ მიხვი და გადაიხადო ფული, მიიღო სერვისი და ამით სრულდება თქვა მთელი კომუნიკაცია. და ეს ადგილები განსხვავდება თქვა ამ ტიპის დაწესებულებებისგან, არის შედარებით იაფი, არის თითქმის ერთი და იგივე თქვა აზროვნების შეხედულებები, მსოფლმხედველობის ადამიანები და ისინი იზიარებენ ერთმანეთის ღირებულებებს. სანაცნობო ქსელი კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ადგილები, რომლებსაც ჩვენ ვიკვლევდით, არ გამოირჩევიან დიდი რეკლამით, თქვათ, მათ არ აქვთ აბრები, მათ არ აქვთ რეკლამები, არ აქვთ მისამართები ინტერნეტში და შეიძლება თითქმის, ანუ ხშირად ჩაიაროთ ამ ადგილას, მაგრამ ვერც კი შეამჩნიოთ, რომ აქ შეიძლება იყოს რაიმე მსგავსი ტიპის დაწესებულება. და ერთ-ერთი რესპონდენტი კვლევაში ამბობს კიდეც, რომ ჩვენთან შემთხვევით ვერ ხვდებიან, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს არის ნაცნობო ბაზე დამყარებული, ვთქვათ, ადგილი, სადაც რომელსაც მიაგნებ ისევ შენი ახლობლის ან მეგობრის მეშვეობით. რაც კიდევ ერთხელ უსვამს ხას იმას, რომ ეს ადგილები იდეოლოგიზირებულია, ვთქვათ, ან ცუდი გაგებით არ ვამბობ ამას, მათ აქვთ გარკვეული ღირებულებები და ამბობენ კიდეც პირდაპირ რესპონდენტები, რომ არ სურთ სხვა ტიპის ადამიანები იყვნენ მათ სივრცეებში, მიტომ რომ ამით აირევა ის წესრიგი პირობითად, რაც მათ შექმნეს თავად ამ სივრცეში და თქვათ რა ღირებულებაც მიანიჭეს თვითონ ამ სივრცეს.
როგორ რამდენად პერსპექტიულია მათთვის, რამდენად ბედნიერად გრძნობენ ისინი თავს, აი ამ შეიძლება უცნაურ კითხვას ვსვამ, აი ამ შეზღუდულ სივრცეში, იმიტომ რომ ახსოვს, რომ სიეტლში, ამერიკის ქალაქ სიეტლში, რომელიც გამოირჩევა თითქოს ყოველთვის თავისი რაღაც მემარცხენებლებით, გვითხრეს, რომ ჩვენ იმით ვამაყობთ სხვა ამერიკელი ქალაქებისგან განსხვავებით, რომ უბნები გვაქვს მთელი სექსუალური უმცირესობებისთვის და მიგვითითეს, გვაჩვენეს აი იმ თაზეო, ტაქსი ცოტა ძვირიაო, აი იმ თაზეო და ამ თამაყობენ და უჩვენებენ ხოლმე ეს ამერიკაა, სადაც ამ დროს, როცა ევროპაში ასეთი ადგილები იმდენად ინტეგრირებულია უკვე და ქალაქის ცენტრშია, რომ უკვე განსხვავება ამ სივრცესა და ჩვეულების სივრცეს შორის არ არსებობს. რამდენად ბედნიერები, რამდენად მოწონთ მათ ეს, რომ ისინი არიან აი ესე შეზღუდულები?
საინტერესო კითხვაა, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე, რაც ვთქვათ, ჩვენთან საქართველოში არის, ვთქვათ, კულტურული გარემო, რომელშიც ვართ, ბედნიერება ასეთი სივრცის ქონა, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი ადგილი, სადაც გაქვს საშუალება მოხდინა სოციალიზაცია. აქ კითხვა იყო ჩვენთვის, ვთქვათ, ძალიან რთული გასაცემია დღემდე ჩვენთვის კითხვაზე პასუხი, მაგალითად საჯობია coming out-ის, ეგრეთ წოდებული საკუთარი სექსუალური იდენტობის აღიარება, ისევ ჰეტერო ნორმატიულ სივრცეში, რომელიც არის უმეტესად ოჯახი, სასწავლებელი ან სამსახური, თუ თქვათ ამ ადგილებში, რომელიც იცი რომ წინასწარიც რომ დაცულია და თქვათ არ გემუქრება საფრთხე.
თუ კი სადაც განიტვირთები.
სადაც განიტვირთები რეკრეაციის ზონა ერთგვარი. და ჩემი პასუხი ალბათ უფრო მაინც ის არის, რომ ისევ ტკივილისგან თავის არიდების გამო ჯობია ისევ დაცულ ადგილას იყო, თქვათ, სოციალიზირებული, ვიდრე თქვათ ისეთ ადგილებში, სადაც შეიძლება უფრო მეტი ტრავმა მიიღო და კაცეს ამანი მოქმედოს შენ ცხოვრებაზე.
ერთხელ ძალიან საინტერესო ლექცია ჰქონდა შორენა გაბუნიას, მახსოვს, ბაკურიანში კონფერენციაზე მოვისმინე, შორენა ხელოვნებაც ცოდნია და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, ლაპარაკობდა არქიტექტურაზე ამ დაწესებულების, ანუ აი ამ დაწესებულების დიზაინზე, შეიძლება ასე ითქვას, მართლა პირველად მოვისმინე ასეთი კვლევა და უაღრესად საინტერესო იყო. გამოირჩევა სხვა დაწესებულებებისგან ეს სივრცე, რომელიც შექმნილია იქ?
გამოირჩევა ერთი შეხედვითაც და მეც, როცა რესპონდენტებს ვესაუბრე, თვითონაც აღნიშნავენ ხოლმე თითოეულ დეტალს, რამ ხელა მნიშვნელობა აქვს, ვთქვათ, სივრცეს სამზარეულოსა და ბარს შორის, ბარსა და გარეთ დარბას შორის სივრცეს და, ვთქვათ, გენჭება მნიშვნელობა იმის მიხედვით, სად მუშაობ, თუ კი ფულთან გაქვს შეხება, უკვე ძალაუფლებას ფლობ და ასე შემდეგ. ეს დეტალები არ ჩანს ერთი შეხედვით და შეიძლება დაკვირვების შედეგადაც კი ვერ აღმოაჩინოს ადამიანმა, თუმცა ისინი მნიშვნელობენ. გარეგნულად, რაც მარტივად შეიძლება შემჩნიოს ადამიანმა, არის სინათლე, რომელიც იქ ნაკლებად არის. და ესეც გარკვეულწილად მოქმედებს, იმიტომ რომ როცა შედარებით უფრო ნაკლები სინათლეა, თქოს უფრო მეტი ახლო, ანუ მეტი ინტიმური გარემოა და მეტი სითამამე შეიძლება გამოიჩინონ ადამიანებმა, რასაც ხელს უწყობს იგივე ალკოჰოლი, რომელიც ამ სივრცეებში არის და საბოლოო ჯამში მსგავსი გარემო ქმნის მეგობრულ ატმოსფეროს, რაც მოქმედებს იმაზე, რომ ადამიანები, ვთქვათ, ღირებულებებით ერთიანდებიან და მუდმივი მომხმარებლები თუ შეიძლება ასე ვთქვა, ხდებიან ამ სივრცეებში.
თქვენს კვლევაში მაინც სოციალურ მხარეს ენიჭება უფრო მეტიო ვერ ვიტყვი ვიდრე იდენტობას, მაგრამ მაინც სერიოზული პრობლემაა დასაქმების პრობლემა. ხელფასი როგორი აქვთ?
აი საინტერესო ის არის, რომ ხელფასი არ იყო ჩვენი შეკითხვა, არც ერთ შემთხვევაში არ გვიკითხავს ხელფასი.
კმაყოფილები არიან თუ არა? ამიც ვინ არის კმაყოფილი ამ ქვეყანაში ხელფასით, მაგრამ მაინც.
ჩვენი ძირითადი შეკითხვა იყო დასაქმების კრიტერიუმი, ანუ რა ნიშნით არჩევენ, თქვათ, რესპონდენტები თავიანთ თანამშრომლებს და აქ იყო ხოლმე, თქვათ, რისკის, რომ ცხადი არავინ იტყვის პირდაპირ, რომ თქვათ, მათ აქვთ დისკრიმინაციული შერჩევის კრიტერიუმები, მაგრამ შემდეგი ბლოკი იყო ზოგადი მდგომარეობა, როგორი ამ სფეროში, სხვები როგორ არჩევენ და როგორ წესი სხვებზე საუბრისას უფრო თამამდება ხოლმე ადამიანი, მაგრამ კარგი ის იყო, რომ კრიტერიუმები ვერ აღმოვაჩინეთ საერთოდ, ისინი ამბობდნენ, რომ მნიშვნელოვანია მხოლოდ ადამიანის განწყობა და ერთგულება, თქვათ, იმ საქმის მიმართ, რასაც აკეთებს, ანუ არ უნდა მოიპაროს, თქვათ, თუ რამე იქნება შიგნით ბარში და იყოს ყურადღებიანი. დანარჩენი იყო, რომ თუ გამოცდილება აქვს არის კარგი, თუ არ აქვს, ესეც არ არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
კარგი მუშაობენო. ცოტა დისკრიმინაციულ რამეს კითხულობ, მაგრამ
კარგად მუშაობენ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ადგილი მათთვის სოციალიზაციის სივრცეც არის და შესაბამისად უფრო ახლობელია და მათთვის უფრო მეტს ნიშნავს, ვიდრე უბრალოდ დასაქმების ადგილი.
ანუ რო განვაზოგოთ, გამოვა ასე, რომ ადამიანი სადაც თავისუფლად გრძნობს, ის კარგად მუშაობს.
ცხადია და როცა პირობები აქვთ იმისთვის, რომ მეგობრული გარემო კონდეთ, თანდათან იმუშაონ, ცხადია უფრო მეტს აკეთებენ, შეიძლება ვიდრე თქვათ ევალებათ მათ. როგორც ვიცი, ხელფასებზე კვლევიდან არა, თუმცა სხვა კუთხით, როცა თქვათ ნაცნობების გამსმენია, არც ისე დაბალი ხელფასი აქვთ, თუმცა
კმაყოფილი არავინ.
ხადია, თუმცა არც ისე მაგარი.
თქვენს კვლევაში არის ასეთი თავი: ტერიტორიის ჰეტეროსექსუალიზაცია. რას გულისხმობთ, უთხრათ რადიოს?
კი ბატონო, ჰეტეროსექსუალიზაცია, ზოგადად ეს კვლევა და სივრცეებზე, როცა ვსაუბრობთ, ჩვენ გვაქვს წარმოდგენილი, რომ ეს სივრცეები მდებარეობს მთლიანად ჰეტეროსექსუალურ გეოგრაფიულ არეალში და არის რაღაც წერტილები, რომელიც გამოირჩევა, თქვათ, გადახრით ამ ჰეტეროსექსუალური სივრცეებისგან. ყველაფერი თითქმის რაც ჩვენს გარშემოა, იგივე საჯარო ტრანსპორტი, ქუჩები არის ჰეტეროსექსუალიზებული. ეს ტერმინი მოვიტანეთ იქიდან, 17 მაისის გამოცდილება, რომელიც საუბრობს ქუჩაში მათ გამოსვლაზე თუ არ გამოსვლაზე, ამ საძინებლის
ტრადიციული.
კი ბატონო, ეს ტრადიციული თემა და თითქოს ერთგვარი შეჯამება იყო ჩვენთვის ეს ტერმინი, რომ სივრცე, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, სინამდვილეში არის ჰეტეროსექსუალური. არ ვიცი ესე დავარქვით, იმიტომ რომ ასე ჩანს ჩვენი
თვალი. ნუ, თქვა, ფემინისტები იტყოდნენ პატრიარქალურად.
კი ბატონო.
შეგვიძლია ესეც თქვა.
კი ბატონო, სხვადასხვა ჯგუფისთვის სხვადასხვა ენაზე შეიძლება
თარგმნა. მე მინდა დაუბრუნდე ისევ თქვენი თემის აქტუალურობას. ხო, თუ შეიძლება უთხრათ რადიოს მელს, შეიძლება ამით უნდა დაგვეწყო. რატომ არის ეს თემა აქტუალური დღეს?
თემის აქტუალობა არის ძალიან მარტივი, იმიტომ რომ ნებისმიერი კვლევა, რომელიც საუბრობს დასაქმების პრობლემებზე, იწყება ამით, რომ საქართველოში და არა მარტო საქართველოში უკვე დღეს დასაქმება არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა და მე მოდის პროცენტული მაჩვენებელი, რამდენი ადამიანი არის დაუსაქმებელი. თუ კი თქვათ ჰეტეროსექსუალურ კულტურაში, გარემოში, სივრცეში ჰეტეროსექსუალი თეთრკანიანი და ამ შემდეგ ადამიანისთვის დასაქმება არის რთული პრობლემა, ორჯერ უფრო მძიმე და რთულია, თქვათ, რაიმე ნიშნით დისკრიმინირებული ადამიანისთვის და განსაკუთრებით ლგბტ თემის წევრისთვის. და ამიტომ ჩვენთვის საინტერესო იყო, თქვათ, როგორ ახერხებენ ეს ადამიანები ცხოვრებას და თავის გადარჩენას იმ გარემოში, სადაც ისედაც რთულია ნებისმიერი ფორმით, არათუ სოციალიზაცია, არამედ უბრალოდ ფულის შოვნა.
დიახ, განსაკუთრებით ეხება ალბათ ეს კიდევ ტრანსექსუალებს. ფაქტობრივად ცხოვრება ისეა მოწყობილი, რომ ტრანსსექსუალი და სექს მუშაკი არის სინონიმი ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში არა, სხვა ქვეყნებში სამწუხაროდ. იმიტომ არა, იმიტომ რომ ტრანსსექსუალი ნიშნავს სექსუალურ მუშაკს, უბრალოდ სხვაგან წასასვლელი არა აქვთ, ხო? ხა წარმოვიდგინოთ, რომ ტრანსსექსუალი რომელიღაც ორგანიზაციაში აპირებს მუშაობის დაწყებას, გასაგებია და როგორი რეაქცია იქნება ხელმძღვანელობას. თუმცა ეს კანონის დარღვევა არის უკვე. ხო ასე?
ცხადია, ეს კანონის დარღვევა უკვე ერთი წელია თუ წელიწადზე მეტია. თუმცა ჩვენი კვლევის ალბათ ნაკლი ის არის, რომ როცა შეკითხოს სვამდით, ვიყენებდით ტერმინს LGBT და სვამდით შეკითხოს ალკოჰოლი ჯგუფის შესახებ. ამიტომ ნაკლები ინფორმაცია გვაქვს, ვთქვათ, ტრანსგენდერი ჯგუფის დასაქმების პრობლემებზე, თუმცა ეს ჯგუფი ჩემი სუბიექტური აზრით და დაკვირვებით ნაკლებად იკვეთება ამ სივრცეებში. შეიძლება იყოს ერთი ორი შემთხვევა, თუმცა ზოგადად სურათში ისინი ნაკლებად ჩანან ამ სივრცეებში.
რა ინტერესებს ქეთი, ვთქვათ, რატო სხვა სივრცეები არ ახსენეთ? მაგალითად, საპარიკმახეროები, სილამაზის სალონებს რო უწოდებენ, ალბათ იქაც შედარებით ადვილი არის მუშაობის დაწყება ამ ჯგუფის ადამიანებისთვის.
საპარიკმახეროებზე იყო საუბარი ჩვენს კვლევაში, მხოლოდ რესპონდენტებთან, და ერთ-ერთი რესპონდენტი ძალიან საინტერესო პარალელს სწავლობს საბჭოთა კავშირთან. ეს ამბობს, რომ საბჭოთა კავშირი ის დროს იყო ეს, როდესაც თქვათ, ეს ადამიანები მუშაობდნენ საპარიკმახეროებში და ნაკლებად ჩანდნენ, თუმცა შემდეგ, როცა დაიშალა ეს, ანუ ეს ჩვენ კონტექსში იყო საუბარი, როცა დაიშალა საბჭოთა კავშირი და გამოვიდა, შემოვიდა ახალი, ვთქვათ, სივრცე, რომელიც არის ეს underground-ი პირობითად, აქ გადაინაცვლა ამ ჯგუფმა, იმიტომ რომ სოციალიზაცია უფრო მეტად მათთვის აქ იყო შესაძლებელი და აქ ამ კვლევაში საოცრებლად უნდა აღმოჩნდა საუბარი უმეტესად ახალგაზრდებზე, რომლებიც იწყებენ ცხოვრებას, თქვათ, ანუ სამუშაოს ძებნის პროცესია და მათ შორის ბევრი არის სტუდენტი.
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემა თვით დისკრიმინაცია, ანუ თვით ცენზურა, მოდით ასე დავარქვათ. რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს თემა თქვენს კვლევაში?
არ ვიცი რამდენად არის ჩაგვრის ახალი ფორმა, თუმცა თვით დისკრიმინაციაც ერთ-ერთი ფორმა აღმოჩნდა ჩვენი კვლევის მიხედვით, როდესაც ადამიანები, თემის წევრები, ლგბტ თემის წევრები თვითონ საკუთარ თავს უწესებენ რაღაც ზღვარს, რომლის მიღმაც ისინი არ მიდიან და ცხადია, ეს აიხსნება, თქვათ, გარემოზე რეაგირებით, რომ მათ უნდათ თავიდან აერიდონ, თქვათ, ჩაგრა, ტკივილი, რომელიც მათ მიადგებათ, და ეს გამოიხატება ხოლმე ხშირ შემთხვევაში თვითონ მათი მხრიდან საჯარო ან სხვა ტიპის სამსახურზე უარის თქმით. ერთ-ერთი რესპონდენტი აღნიშნავს, რომ ის ვერასდროს იმუშავებს საჯარო სამსახურში, იმიტომ რომ თუ იქ მოეწყობა ბანკეტი და ისწავა, თვითონ მიეკუთვნებოდა ერთ-ერთ ჯგუფს, არის თემის წევრი, ბანკეტზე ვერასდროს წავიდა და მის რჩეულთან ერთად, იმიტომ რომ ეს გამოიწოდა, თქვათ, დამოკიდებულებას უარყოფით და შესაძლოა სამსახურის კი დაეტოვებინა სხვა ნიშნით. ეს ყველაზე რთული ფორმა, მიუხედავად იმისა, რომ გვაქვს კანონი, რომელიც კრძალავს დისკრიმინაციას, კანონის გვერდის სწავლით ხშირად ხდება ხოლმე ამ ნიშნით დისკრიმინაცია.
დრამატესებს ასეთი ხასიათის სკოლები თუ გაკეთებულ ან თუ გაეცანით სხვა ქვეყნებში, შეიძლება ისე აქტუალური აღარ არის ეს სხვაგან, მაგრამ მაინც თუნდაც მეთოდოლოგიის გასაგებად.
სხვა ქვეყნებშიც არის მსგავსი ტიპის სკოლები, ძირითადად ამერიკა ლიდერობს როგორც წესი ამ ტიპის კვლევებით. უშუალოდ ჩვენი კვლევის მსგავსი ჩვენ ვერ აღმოვაჩინეთ, თუმცა იქ ძირითადად არის სივრცეებზე, სადაც იყენებენ ხოლმე დევიდ ჰარვის, თქვათ, სივრცეების დაყოფის თემას და უფრო მეტად სივრცეებზე აქცენტი გადატანილი და ერთ-ერთი კომპონენტია ხოლმე შემდეგ თემი, LGBT, თქვათ, არის ქალები და ასე შემდეგ. ანუ სივრცეებთან მიმართებაში განიხილება და არა უშუალოდ თემის წევრების მხრიდან. და არის ხოლმე ხშირ შემთხვევაში იყო ანუ თქვათ, ეხმიანება ჩვენი კვლევის საკითხს.
მე ვიცი, რომ სერიოზული პოლემიკა გრძელდება, რამდენად უნდა შეიზღუდოს ეს სივრცე, ამაზე განსხვავებული აზრი არის, ბევრი მომხრე არის სწორედ ინტეგრაციის და წინააღმდეგი აი ამ სივრცეების შეზღუდვის, ხო? განსხვავებული აზრი არის. ჩვენ ტირი 5 წუთი გვექნება, ხო? ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში, გაგვაცნობს ახალ ამბებს და 2 წუთში გავაგრძელებთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Кайрос генералуи ассамблеис парклебши дгэс Нью-Йоркши эртман чахтобиан Америки шертэбули штатэбис да Русэтис президентэби Барак Обама да Владимир Путини. Мати пириспир шехводрис мтавари темэби Украинаса да Сирияши шекнили витареба. Экстремистул даджгупэба исламур сахэмтипос да мбрзорис процесши Русэц конструкциули роли шесрулебискэд моуцода НАТОС генералурма мдиванма Йенс Столтенбергма. Мандрэс Нью-Йоркши журналистэпс кану цхадаром Московис мир президент Асадис мхардачера конструкциул ролс вершия. Вацлав Хавели сахелобис премист Леван Дели лауреати Московис Хельсинки чкупис хемцванели Людмила Алексеева ацнобил русуфлеба дамцос премия дгэс Страсбургши гадасца Евросабчос сапарламенто ассамблеис президентма Ан Брасерма. Америкис шертобул штатэбши самушао визитис пирвел дгэс сакартвелос президенти Георги Маргулашвили Нью-Йоркши даэстро гамофена гаакидвис агмочне сакартвелос дахурвас да картули диаспорис зармомадгенлебс шехта. Нью-Йоркши визитс ганагрдзобс сакартвелос премьер-министр Иракли Гарибашвили, რომელიც Кайрос генералური ассамблеის ფარგლებში დღეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწეს ვიქტორია ნულანდ შეხვდა. საქართველოს სტუმრობს ევროკავშირის შემფასებელი მისია, რომლის წარმომადგენლები ამ კვირის განმავლობაში გაეცნობიან ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის საქართველოს მიერ სამოქმედო გეგმით აღებული ვალდებულებების შესრულებას.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც მე მიმყავს, გოგი გვახარიას და რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. ქეთი სართანია, სოციოლოგი ბაკალავრი, არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ქეთი არის ერთ-ერთი ავტორი კვლევისა დასაქმება სექსუალური დისკრიმინაცია დასაქმების კუთხით და სხვათა შორის სათაურში იქ ჩაგვრის ახალი ფორმების შესახებ ჩაგვრის ახალი ფორმები იყო გამოყოფილი და ამის შესახებ ფაქტობრივად არაფერი გვითქვამს. ჩაგვრის რა ფორმები გაქვთ?
ჩაგვრის ახალი ფორმები არის ყველაზე საინტერესო და ეს გაკვირვებას იწვევს ხოლმე ხშირად, როდესაც ვამბობთ, რომ ახალი ფორმები შეიძლება იყოს მიმღებლობა და ტოლერანტობა, რომელიც ამ სივრცეებში და ზოგადად გარემოში, რომელშიც გვიწევს ცხოვრება, არის სხვადასხვანაირად დაგხმული და აქვს თავისი კულტურული კონტექსტი, თუმცა საბოლოოდ ჩაგვრის სახეს იღებს თავისი შინაარსიდან გამომდინარე მიმღებლობა, რომელიც აი თქვენ როცა მკითხეთ ჰეტეროსექსუალური გარემო და სივრცე რას ნიშნავს, როდესაც ადამიანები ამბობენ, რომ ისინი თანახმანი არიან მიიღონ ლგბტ თემის წევრები, ეს და ის ფორმა და შინაარსი, როგორც ისინი ამას ამბობენ, არის ჩვენი აზრით ჩაგვრის ფორმა, როდესაც თვითონ ფლობენ სივრცეს და გითმობენ შენ როგორც ჩაგრულს, რათა ხაზი გაუსვან ისევ თავიანთ თქვათ ძალაუფლებას, კეთილ ბუნებას და ასე შემდეგ. და მეორე ტოლერანტობა, რომელიც ეს ქართული კულტურისთვის ალბათ ყველაზე კარიკატურულად არის დამახასიათებელი, როდესაც ისინი მიგიღებენ შენ, ჩუქნიან ამ ტოლერანტობას და ამით ისევ ხაზი ესმება მათ ბუნებას და თქვათ
კედმაღლურად.
კი ბატონო, კედმაღლურად ეს მოქმედებს თქვათ ისევ მათ იმიჯზე და
რა თქმა უნდა. და ადამიანები ამას გრძნობენ. ანუ
გრძნობენ
არის ფარისევლობა და როდის არის მართლა რეალობა.
ხადია, სწორედ ამ ნიშნით მიგვაჩნია, რომ ეს არის ახალი ფორმები და ვთქვათ ტოლერანტობის და მიმღებლობის ყველა ფორმა არ არის სინამდვილეში შინაარსის მატარებელი, რასაც ეს სიტყვები თავის თავში მოიცავენ.
ბოლოს დასკვნა, ჯერ თუ აპირებთ გააგრძელოთ ეს პროექტი, იმიტომ რომ მართლა საინტერესოა უკვე საჯარო სივრცეები, საჯარო დაწესებულებების კვლევა, მიუხედავად იმისა, რომ ბიუროკრატია გვხვდება.
სანამ შეკითხვაზე გიპასუხებ, თუ შეიძლება ქალების თემას მიხაზი გაუსვა, რომელიც აღმოჩნდა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ჩაგრული ჯგუფია ამ თემში, იმიტომ რომ თქვათ, როცა საუბრობდით დასაქმების კრიტერიუმებზე, თუ იყო რაიმე გენდერული ან სხვა ნიშნით, თუნდაც რელიგიური ნიშნით ამ ადგილებზე მუშაობის, ანუ კრიტერიუმი თუ იყო თქვათ გენდერი ან სხვა რაიმე ნიშანი, გასხობდნენ, რომ არ არის სხვა ნიშანი, თუმცა ხანდახან კარგია თუ გოგოებს აიყვანენ სამსახურში, იმიტომ რომ ისინი უფრო მეც ალაგებენ და ისინი უფრო მეტად ზრუნავენ გარემოზე, რაც ნიშანია ერთ-ერთი იმის, რომ
სექსიზმის მორიგი გამოვლინდა.
კი ბატონო, ამ ჯგუფში გავაგრძელებს თუ არა ამ კვლევას მედა და თო ერთად თუ ცალცალკე ანუ კლევის ავტორები ერთად არ ვიცი გავაგრძელებ თუ არა, თუმცა ჩემთვის როგორც სოციოლოგისთვის ყოველთვის იქნება ეს თემა თქვათ მხედველობის არეში და თქვათ ფიქრობ რომ ახლა საჭიროა ცალცალკე თითოეულ ჯგუფზე მუშაობა უფრო დაწვრილება ამ თემის მაგალითად ქალების თემა ან იგივე ტრანსგენდერი რომელიც თქვენ ახსენეთ ასევე საინტერესო თემა თქვათ მათრა პრობლემები ექნება და ალბათ მძიმე შედეგები იქნება მათთან უფრო ალბათ შეიძლება გაგრძელება სხვა სხვა ფორმით და არა ვთქვათ ამ ფორმით როგორიც იყო ჩვენ არ გქონდა ვთქვათ სხვა მსგავსი კლუბები არ ყოფილა საქართველოში და ცოტა რთული იყო თემაზე მუშაობა იმიტომ რომ არც სივრცეებზე არ არის ვთქვათ რაიმე თეორიული მასალა და ამიტომ
თანა სივრცეები იცვლება სულ ზოგი იხურება მერე მოულოდნელად ახალი იხსნება და ასე შემდეგ
სივრცეები იცვლება და იცვლება განსაკუთრებით პოლიტიკური იდეოლოგიის ცვლილების მიხედვით
დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო იყო, წარმატებას გისურვებთ. ქეთი სართანია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, სოციოლოგი ბაკალავრი. ჩვენ საუბრობდით კვლევაზე, რომელსაც ქვია კვლევა ზოგადი სახელია დასაქმება ალტერნატიული სივრცეები და ჩაგვრის ახალი ფორმები და ჩვენ საუბრობდით სექსუალურ დისკრიმინაციაზეც დასაქმების კუთხით. დიდი მადლობა ქეთი. მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში და შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს, მალხა საუდაძეს და სათენიკ მკრჩიანს. ჩვენ საუბრობთ სტუდენტურ სამეცნიერო კონფერენციაზე, რომელიც პრინციპში, აი ხა თუ გადავხედავთ თქვენს გეგმას, პროგრამას, ჯერ კიდევ გრძელდება. ანუ თქვენ ფაქტობრივად იქიდან მოხვედით ახლა ჩვენთან. ხო, ორგანიზატორები ამ კონფერენციისა, სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია, რომელსაც ქვია სომხურ-ქართული ურთიერთობები დღევანდელი გადმოსახედიდან, საერთო წარსული და მომავალი. ანუ კონფერენცია უკვე თავისთავად კონფერენციის პოზიციაა, რომ ჩვენ გვაქვს საერთო წარსული და გვაქვს საერთო მომავალი, შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ პრობლემები ბევრი გვაქვს. ჰანრიხ ბიოლის ფონდი იყო ერთ-ერთი ორგანიზატორი, ხო, ამ კონფერენციის, ანუ მომეშლება და კიდევ რომელი ორგანიზაცია? საქართველოს ანთროპოლოგთა ასოციაცია და კიდევ
შემიძლია მე ჩამოვთვალო.
კი, ჩამოგვითვალე თუ შეიძლება.
მაშინ ცოტა ისტორიას მოვყვები ამ პროექტის.
ეს პირველად არ ტარდება.
პროექტის ისტორიაში იმაში მდგომარეობს, რომ ერევნის უნივერსიტეტის ცივილიზაციათა და კულტურათა კვლევის ცენტრმა, თუმცა სათანიკ ქრჩიანი წარმოადგენს ამ სტუდიაში, შემოგთავაზა სწორედ ეს იდეა საქართველოს ანთროპოლოგთა ასოციაციასთან ერთად გაეკეთებინათ მსგავსი პროექტი, რომელიც გულისხმობს ერთობლივ აკადემიურ კვლევებს ახალგაზრდა მეცნიერებისა და შემდგომში უკვე ამის საფუძველზე, ამ კვლევების საფუძველზე კონფერენციის ორგანიზებას, პლუს კიდე რაღაც ღონისძიებები ამას ემატება და ამას მერე სათანიკი თავად იტყვის. შესაბამისად, პარტნიორების რაოდენობა შემდეგნაირად განისაზღვრება, ვთქვათ, არის ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თავისი ცივილიზაციათა კულტურათა კვლევის ცენტრთან ერთად, ორგანიზაცია ჰაზარაშენი, რომელიც დიდი ხანია ანთროპოლოგიური კვლევებით არის დაკავებული, ეს არის ერევანში დაფუძნებული ორგანიზაცია, საქართველოს ანთროპოლოგთა ასოციაცია და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ჰანრიხ ბიოლის ფონდი მხარს უჭერს ამ პროექტს.
სტუდენტები თბილისიდან მხოლოდ სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან იყვნენ თუ სხვა ილიას უნივერსიტეტიდან მაგალითად?
იყო open call-ი და ვინც მოვიდა ჩვენთან და იყო კონკურსი.
წარმოადგენს მაგალითად არმენოლოგები. თუ ეს არ იყო საინტერესო რაღაც ისტორიული?
არმენოლოგი არა, პირიქით, მაგალითად სოციალური და პოლიტიკური მეცნიერებათა ფაკულტეტიდან, ჰუმანიტარული ფაკულტეტიდან, ისტორიული ფაკულტეტიდან ბევრი იყვნენ.
ძალიან საინტერესოა, რომ კონფერენციის სათაურში საუბარია საერთო წარსულზე და მომავალზე. ანუ აქცენტი გაკეთებულია საერთოზე. მაგრამ დისკუსია მაინც იქნებოდა. თუ არ იყო დისკუსია, განსაკუთრებით როდესაც არსულს ეხება ხოლმე, ქართულ-სომხურ ურთიერთობაში იწყება ხოლმე ურთიერთობის გარკვევა და დისკუსია. იმედია ძალიან მეგობრული. იყო თუ არა ეს კონფერენციაზე ასეთი?
იყო ორი დიდი თემა. ერთი იყო საერთო წარსული, მაგრამ აი საბჭოთა პერიოდთან იყო აქცენტი და იყო გლობალური და მსოფლიო რეგიონალური პოლიტიკა და ეს უფრო მომავალთან იყო ორიენტირებული.
გასაგებია. არ ვიცი, გამოვყოთ რომელიმე მოხსენება, რომელიც დაგამახსოვდა და მნიშვნელოვნად თვლის შენ, იქნებ ჯერ ასე დავიწყო.
მე ამჟამად მიკერძოებული ვიქნები,
რომ ვიტყვი რა
მოხსენება. ყველა მოხსენება ერთნაირად
საინტერესო იყო.
ჩემთვის ყველა საინტერესო იყო, იმიტომ რომ მე თვითონაც როგორც ფონდის წარმომადგენელი და ასევე გულშემატკივარი ამ იდეის, იმიტომ რომ ვიტყვი, რომ ნამდვილად მე არ მახსოვს რომ მსგავსი ღონისძიებისთვის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს აქამდე ემას დიდო საქმე და ყოფილა სომხურ ქართული კონფერენციები აქამდე, მაგრამ არა სომხურ ქართულ ურთიერთობებზე და არა მითუმეტეს სომხურ ქართული ახალგაზრდული კონფერენცია. ამით ვიტყვი რომ ჩვენ მე მგონი კარგ ტრადიციას ჩავუყარეთ საფუძველი და დიალოგის პოტენციალს ქვეყნებს შორის მე მგონი უფრო მეტად სწორედ რომ ახალგაზრდა მეცნიერები შექმნიან ვიდრე მხოლოდ პოლიტიკოსები, რომლებსაც თქვა თავისი ვიწრო პროფილური საქმიანობა აქვთ ერთმანეთთან და საზოგადოებრივი დიალოგისთვის მნიშვნელოვანია რომ საზოგადოებრივმა ერთმანეთის შესახებ მეტი იცოდნენ. სწორედ აი ერთმანეთის შესახებ მეტი ცოდნის დეფიციტის შევსება იქნება თუკი მეცნიერები იმუშავებენ სომხეთში და საქართველოში და ახალგაზრდები თუ იწყებენ მითუმეტეს სასურველია რომ ათას გააგრძელონ მომავალშიც და თქვა თავით წვლილი შეიტანონ ამ ცოდნის დაგროვებაში. საზოგადოებას მეტი ცოდნა ექნება ერთმანეთის მიმართ. Ну, მე უბრალოდ დღესაც ერთხელ გავიხსენე უკვე და კიდე გავამეორებ ჩემი ამერიკელი კოლეგის ნათქვამს, რომ სამწუხაროდ კავკასიაში ადამიანებმა მარსზე უფრო მეტი ეციან ვიდრე საკუთარ მეზობლების შესახებ. და ამიტომ, ვთქვათ, არ მინდა ეს ლოზუნგად იქცეს ჩვენი კონფერენციის, მაგრამ არის ის რეალობა, რომელმაც თავის დროზე გვიბიძგა ამ თანამშრომლობის
და ხო და აი საინტერესო რომ აქცენტი გადატანილი არის ასევე მნიშვნელოვანი არის საბჭოთა წარსულზე და საინტერესოა როგორ ფიქრობენ მოხსენებლები ამ თქვენ რომ შეიცვალა თუ არა სიტუაცია უფრო მეტი ვიცით ახლა ერთმანეთის შესახებ ვიდრე ვიცოდით საბჭოთა ეპოქაში თუ პირიქით საბჭოთა ეპოქაში როდესაც ურთიერთობა ცოტა სხვანაირი იყო მეტი ვიცოდით ერთმანეთის შესახებ.
მგონი მეტი
ვიცოდით.
მაგრამ აი ჩვენი სტუდენტები, აი ჩვენი პროგრამის სტუდენტები ახლა უფრო იცოდნენ ერთმანეთის შესახებ და ერთმანეთის საზოგადოების შესახებაც ვიდრე პროექტის წინ. ეს მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ამ პროექტისთვის, არამედ საერთო. აი ჩემი პოზიციაც იყო, რომ უნდა რაღაც ჩარჩო, ვის ფარგლებში სტუდენტები შეძლებენ უფრო მეტად იცნობენ ერთმანეთის საზოგადოების შესახებ, აი მრავალფეროვნების შესახებ, რომ საზოგადოებაში არის ბევრი ჯგუფები, ბევრი სოციალური, ეკონომიკური, იდეოლოგიური ჯგუფები, რომ სომხური საზოგადოება ან საქართველოს საზოგადოება არ არის აი მონოლიტური კონსტრუქცია და ძალიან ბევრი რამ უნდა ჯერ კიდევ
იცოდნენ. მაგრამ აი საბჭოთა ეპოქაშიც გარკვეული სტერეოტიპები ჩამოყალიბდა, არ ვიცი იყო თუ არა ამაზე საუბარი კონფერენციაზე, სტერეოტიპები რომელიც არაფრით არ ინგრევა, ანუ ძნელად ინგრევა ყოველ შემთხვევაში, ხო? რამდენად მნიშვნელოვანია ეს მხარე ამის გათვალისწინება?
Ну, мне შემიძლია აღნიშნო, რომ რამდენიმე მოხსენება იყო იმაზე, თუ როგორ კონსტრუირდება იდენტობა მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20 დასაწყისში სომხეთში და საქართველოში. ვინ რა როლს თამაშობს და რა დისკურსული მიმართულებები იყო გამოკვეთილი. როგორც აღმოჩნდა ამ კვლევებიდან და მანამდე შეიძლება ვთქვათ, ჩვენთვისაც ნაცნობი ყოფილიყო, მაგრამ როგორც სტუდენტებმა აღმოაჩინეს, აღმოჩნდა, რომ სამოქალაქო ნაციონალიზმის ელემენტები ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნის ბოლოს თურმე ჩვენს დისკურსებს ახასიათებდა. როდესაც ვთქვათ ისეთი საკითხები, როგორც არის ეთნიურობა და რელიგია, იყო უფრო ნაკლებ ხარისხოვანი, ვიდრე ვთქვათ საერთო ტერიტორია, საერთო კულტურა და საერთო ისტორია. აღმოჩნდა, რომ თურმე ასეთი დისკურსიც არსებობდა. რა თქმა უნდა, პარალელები თანამედროვეობასთან არ გავლებულა, მაგრამ ის, რომ თუნდაც მათ თავიანთ კვლევის შედეგად მსგავსი აღმოჩენა გააკეთეს, მე მგონი კრიტიკულად საკუთარი საზოგადოებრივი რეალობის გააზრების შესაძლებლობას ეს მისცემთ მათ. სტერეოტიპებს რაც შეეხება, საბჭოთა პერიოდთან მიმართებაში წამოწეული იყო ვთქვათ ისეთი თემები, როგორც იყო ვთქვათ მემორიალიზაცია გარკვეული სახელების, ვთქვათ კონკრეტული სიმბოლური თარიღების და ასე შემდეგ, რომელიც ვთქვათ საბჭოთა პერიოდმა მოუტანა ქართულ და სომხურ საზოგადოებას. კერძოდ ეს განხილული იყო ორი საინტერესო case study-ის საფუძველზე. ეს იყო თბილისში და ერევანში 20 ან 30-იან წლებში ქუჩების სახელდება როგორ ხდებოდა.
21 29 წლებში.
კი. და ეს ხო ჩემის აზრით ასევე საინტერესო წიახსულა იმის გასაგებად, როგორ ჩამოყალიბდა ადამიანების მენტალური რუკები, თუ ასე დავარქმევთ, სომხეთში და საქართველოს დედაქალაქში, თბილისში და სომხეთის დედაქალაქ ერევანში, რომელიც დღესაც განსაზღვრავს ჩვენს მიმართებას გარკვეულ სახელებთან, გარკვეულ ეროვნებებთან, გარკვეულ რელიგიებთან.
საწვის აქ მნიშვნელოვანი ალბათ, რომ რუსული ენის საკითხზეც არის საუბარი, რატომ გამოყო ვაჩე გუნდიაშვილი იყო მომხსენებელი 70-იანი წლების საქართველო, როგორც რუსული ენის საკითხი ქართულ სომხურ ურთიერთობაში, რატო 70-იანი წლები?
აქ არგუმენტაცია თუ რატო იყო საჭირო თქო ამ პერიოდის კვლევა, სწორედ იმას ეფუძნება, რამდენად ამ პერიოდში ხდება ქართულ ნაციონალისტურ დისკურსში ენის საკითხის წინ წამოსვლა. ნუ მოგეხსენებათ, ეს არის პერიოდი, როდესაც ხდება საქართველოს სახელმწიფო ენის სტატუსზე მსჯელობა და არის მცდელობა, რომ რუსული როგორც სახელმწიფო ენა დაამკვიდროს, მაშინ როცა თუნდაც გასაბჭოების შემდეგ საქართველოს ერთ-ერთი ისიშვიათი რესპუბლიკა იყო საქართველოში, რომლის სახელმწიფო ენაც იყო ქართული. შესაბამისად,
და რამდენად გამოიხატა, რატო შეუქმნა სომხურ თემს ამან პრობლემა?
სომხურ თემთან პრობლემის შექმნის თვალსაზრისით ეს არ იყო მსჯელობა წარმართული, კვლევა არ ეხებოდა ამას. საუბარი არის თვითონ უკვე იმ იდეოლოგიური კონსტრუქტის გამოკვეთაზე, სადაც უკვე ენა ხდება ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორი, როგორც ნაციონალისტური იდეოლოგიის შემაკავშირებელი.
გასაგებია. კიდევ ცოტა უცნაური მომეჩვენება იქნება აღხსნათ, როგორც ჩანს დღევანდელ საერთაშორისო სიტუაციაზე რო არის საუბარი. აქ ისლამური სახელმწიფოს შემთხვევა არის დასახელებული რეგიონში, როგორც მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს საფრთხე ქართულ-სომხური ურთიერთობისთვის. ეს მართლა ძალიან მაინტერესებს და ამაზეც თუ იყო საუბარი. ამალია ფიჯიანი იყო მოხსენებული.
ერთი რამეზე მინდა აი ახლა
კი ბატონო. შეგიძლიათ რუსული საუბრიოთ არა?
არა, მე მინდა ქართულად,
რომ
მე ვიღავი სტუდენტი თბილისის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი ვიღავი და მაინც მინდა რაღაცა
შეცდომით
ქართული ლაპარაკობ, თუ ეს არ არის ძალიან ესე
კი ბატონო,
რომ პროექტის მიზანი არისო აი ზუსტი აკადემიური კვლევების წარმოდგენა. ეს იყო უფრო აი სასწავლო ღონისძიებება სტუდენტებისთვის და კიდევ ერთი მიზანი იყო, რომ სომხური სტუდენტები სომხეთიდან და სტუდენტები საქართველოდან ერთად რაღაც თემაზე აკადემიურად
იმუშაოთ ერთმანეთთან
და ამ პრობლემებზე ფიქრობენ აი აკადემიურ ჩარჩოში, აი სტერიოტიპების გარეშე და აი ეს მიფების და სხვა პრობლემების კონფლიქტების გარეშე, ჩარჩო რომ იყოს აკადემიური და პროფესიონალური პრინციპების მიხედვით.
კი, დაუბრუნდეთ ამას საერთაშორისო სიტუაციას, ეს ისლამური სახელმწიფო და ევროპეიზაცია მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ უყურებენ ევროპეიზაციას სომხურ საზოგადოებაში და ქართულ საზოგადოებაში.
ეს იყო ძალიან საინტერესო.
გახსოვს მოხსენებები?
რა თქმა უნდა.
ხო, აბა იქ რომ გითხრა. ისლამური სახელმწიფო მართლა მაინტერესებს.
ისლამური სახელმწიფოსთან მიმართებაში აქ რა თქმა უნდა წონა და თვითონ მომხსენებელმაც ეს ძალიან კვეთრად გამიჯნა სხვადასხვანაირად ყოდის სომხეთსა და საქართველოს. საქართველოს მიმართ უფრო მეტი არის გამოწვევა ვიდრე სომხეთის მიმართ. გამომდინარე იქიდან, ვის ყავს უფრო მეტი მუსლიმური მოსახლეობა. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს პრობლემები გარკვეულ რეგიონებში, იმ თვალსაზრისით რომ ხდება ადამიანების გასვლა საზღვარგარეთ იმისთვის, რომ ისინი ისლამური სახელმწიფოს რიგებში ჩადგნენ და შემდგომში რა თქმა უნდა პრობლემა არის რამდენად ვთქვათ იქ ომში სოციალიზაცია გავლილი ადამიანები რა გამოცდილებას მოიტანენ საქართველოში და შესაძლოა რა დისკურსებს და აქედან გამომდინარე უკვე რა ქმედებები შეიძლება ვთქვათ მივიღოთ ჩვენს ქვეყანაში.
თუმცა სომხურ საზოგადოებაში ალბათ ეს ისლამური საფრთხე ტრადიციულად არ არის
ტრადიციულად იყო ყოველთვის და ეხლა როგორი სიტუაცია?
Ну, ისლამური სახელმწიფოს საფრთხე ამ შემთხვევაში შინაგანი იმანენტური არ არის.
ანუ
ამ შემთხვევაში ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე შინაგანად რა გავლენა აქვს. ანუ შიგნიდან საზოგადოებას რა საფრთხეებს უქმნის, პოლიტიკურ საზოგადოებას რა საფრთხეებს უქმნის. ისლამური სახელმწიფოს მხრიდან გარე საფრთხე, როგორც ისლამური სახელმწიფო როგორც გარე საფრთხე, ყველა სახელმწიფოსთვის ერთნაირად არსებობს, ხო? იმიტომ რომ ვქვათ სიტუაციაზე, თუ წარმოვიდგენთ რომ სადღაც დემონსტრაციულად რამეს გაკეთება უნდა, ახლა მოხსენებაში ამაზე საუბარი არ ყოფილა, მაგრამ ჩემი მხრივ ამბობ, რა თქმა უნდა, ყველგან შეუძლიათ, სადაც ამ შესაძლებლობა იქნება. თუმცა, ну, ახლა ამ შემთხვევაში კავკასია ჯერჯერობით შორს არის იმ არეალიდან, რომელიც აინტერესებს ისლამურ სახელმწიფოს. თუმცა გავლენა, რა თქმა უნდა, აქვს და აქვს სწორედ აი შიდა ფაქტორების გათვალისწინებით.
და ორივე საზოგადოება, სადღაც საერთოზე საუბრობთ, აქვს ცოტა კულტურულად ეს ობლის კომპლექსი, რომ ქართველებიც ხშირად ამბობენ, რომ ობოლი ერივართ, ობოლი ვიცით რა არის. და სომხებიც ამბობენ, ხშირად, რომ ობოლი ერივართ. აი ამ კომპლექსზე თუ იყო საუბარი, როცა იდენ თუ არ იყო ეს ნაკლებად გაინტერესებდა.
დაიბადა
მოსო. მე საინტერესო თემაა გამოსაკვლევა. ეს არის საერთო
არ წამოჭრილა.
არ წამოჭრილა, მაგრამ ევროპასთან ურთიერთობა და ევროპიზაციის პრობლემა წამოიჭრა, როგორც ვიცი. და აქ არის განსხვავებული მიდგომა, ხო? სომხეთში და საქართველოში. აი ამის შეხებ თუ იყო საუბარი.
კი, იყო საუბარი და აი სტუდენტები
ორი მოხსენებელი ყავდა, ანა ჩიტალაძე და თათევი გრიგორიანი. და ორივე, ესე იგი, ისინი საუბრობდნენ ამ თემაზე, აი ამ დისკურსზე, შეიძლება ასე ვთქვას.
Ну, то ისინი შედარებდნენ, შედარებდით?
შედარებდნენ.
შედარებდნენ. კი, კი. აი, სომხური ეს სომხური და ქართული სიტუაცია. და საუბარი იყო ამაზეც, რომ როგორ შეიძლება აი ერთმანეთს
ერთმანეთს
ამ სიტუაციაში, ну,
მაგრამ განსხვავებულია. ხო, განსხვავებულია.
განსხვავებული არის იქიდან გამომდინარე ორი ქვეყანა, რომელიც მიმართულებას ირჩევს საკუთარი განვითარების. საერთო რაც არის ამ სიტუაციაში, ეს არის ფობიები ევროკავშირის მიმართ და იმასაც იყო ლაპარაკი, ეს ფობიები საიდან ღვივდება, როგორ ღვივდება, საზოგადოების შიგნით რა მხარ დაჭერა აქვს და ვის დღის წესრიგის ნაწილია, ვთქვა, მსგავსი ფობიები. განსხვავებას ქმნის ამ შემთხვევაში ის, რომ ამ ფობიებს რა გასაქანს აძლევს ფორმალური პოლიტიკური და საზოგადოებრივი სისტემები. ანუ საქართველო მაიღო ევროპეიზაციის გეზი, შესაბამისად ინსტიტუციური გარემოცვლილება ხდება ევროპული მოდელის მიხედვით. სომხეთმა ვერ ვიტყვით, რომ ჯერჯერობით რაიმე კარდინალურად შეიცვალა ინსტიტუციურად, თუმცა რახან აიღო ორიენტაცია ევრაზიული საბაჟო კავშირის მიმართულებით, მან უარი თქვა ევროპასთან ასოციაციურ ურთიერთობებზე. თუმცა ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ თქვათ სომხური საზოგადოება, ასე ვთქვათ, უარს იტყვის არსებულ მიღწევებზე და არ იზრუნებს მომავალში ევროპულ განვითარებაზე, ეს საკითხი ღიად რჩება და ეს მკვლევარებმა ძალიან კარგად აჩვენეს. ანუ ეს არ არის მაინც და მაინც ცალსახად ასოგაცემული საკითხი.
ღიად რჩება, მაგრამ რაიმე კვლევა თუ არსებობს სოციოლოგიური სომხეთში, შენ დაკავშირებული ხარ მაინც ამ სივრცესთან და იცი ევროპასთან და დასავლეთთან ურთიერთობა. რას ამბობს საზოგადოება თვითონ, სომხური საზოგადოება?
ორი კვლევა იყო გამოყენებული ჩვენთვის და ერთი ეს კვლევა ამბობდა, რომ ბევ უფრო მეტი იყო აი ეს customs union-თან
საბაჟო კავშირი
და მეორე კვლევა იყო, რომ უფრო მეტი არის ევროპის კავშირის
კეთილი, მე უკვე დასასრულისკენ მივდივარ და მინდა რომ წარმატება გისურვოთ და სასურველია რომ დაგრძელდეს ეს და უფრო მასშტაბურიც გახდეს, რატომაც არა და აი იდენტობაზეც ვიმსჯელოთ, ობლობა თულა კი აგითხარ, თემგორი საინტერესო თემა არის და რადიო მსმელს უთხრა, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ მალხაზ სალდაძე და სათენიკი მკრჩიანი. მალხაზი და სათენიკი ფაქტორად გამოვიყვანეთ ახლა სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენციიდან, რომელიც უნივერსიტეტში მოეწყო დღეს, სახელწოდებით საერთო წარსული და მომავალი სომხურ-ქართული ურთიერთობები დღევანდელი გადმოსახედიდან. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, ამით უნდა დავასრულო გადაცემა. თავისუფლების ერთი საათი იყო ეთერში და მე მიყავდა გვახარია სტატო ჯინჯიხაძეს, რომელიც ხმის რეჟისორი იყო. დიდი მადლობა და გემშვიდობები თვალამდე ნახონდის. კარგად ჩანდებით.